hodně podobnou práci, kterou jsem dělal v armádě, kdy se zabývá vlastně tou samou problematikou. A jinak pocházím z Brniště v severních Čechách a k Bohu jsem přišel, nebo Krista jsem potkal zhruba ve 13 letech, když jsem vstoupil do skautského oddílu a po nějaký výměně informací, která trvala 2 roky zhruba, tak jsem ho přijal za svého pána v 15 letech. A krátce po tom, co jsem udělal střední školu, tak jsem normálně šel na vojnu ještě tenkrát na povinnou. A vlastně byl jsem poslaný do tábora plnit tu svou základní vojenskou službu. A tam jsem, později mě tam nabídli místo, protože armáda se v té době profesionalizovala. A jsem se potkal s Milošem, jak mu zapadlo do sebe. A vlastně od té doby jsem sloužil na táborském útvaru 20 let. A během té doby jsem prošel vlastně těma úplně nejzákladnějšíma funkcema, že když jsem šel do armády, tak moje ambice byla stát se střelcem, obyčejným střelcem. Já jsem, ty moje pohnutky vám řeknu později, proč jsem vstoupil do armády, a rozhodně to nebylo tak, že jsem byl ozářený ze zhora a pán Bůh mi řekl, ty běž do armády, jo, tebe jsem vybral pro armádu, tak to nebylo. Já si myslím, že jsem si to musel nejdřív sám vykomunikovat, s Bohem jsem si to musel vykomunikovat, a myslím si, že jsem to musel s pánem komunikovat celou tu svoji kariéru, co jsem byl v armádě. A prošel jsem zkrátka celou řadou různých funkcí odborných, když jsem začal jako střelec, takže jsem měl jenom pušku a měl jsem nad sebou velitele. Ten měl nad sebou dalšího velitele, ten měl nad sebou dalšího velitele, a takhle na tom našem útvaru jsem měl nad sebou třeba 7 velitelů a na tom útvaru bylo 700 vojáků. Já jsem byl teda ten úplně dole s tou nejnižší hodností a jenom ten, který mu řekli, běž a tady to udělej, běž a tamhle to udělej. A skončil jsem svou kariéru na tom útvaru, kdy jsem byl hlavní instruktor toho útvaru a měl jsem na starosti vlastně výcvik těch 700 vojáků. A mezi tím jsem se stal nižším velitelem, vyšším velitelem. Pak jsem udělal výběrové řízení na výběrovou jednotku, že každý bojový útvar měl takovou malou speciální skupinu 20 vojáků, který plnili nějaký úkoly takového důležitějšího charakteru, tak těm jsem potom velel. A pak už jsem se stal zpravodajcem a nakonec teda instruktorem. A vyučoval jsem jak bojovou činnost, tak jsem vyučoval přežití v týlu nepřítele. Jo, to je obor, který mě zase krásně spojil s mým dětstvím a se skautskýma létama, protože to přežití zní hrozně drsně, ale ono to je prostě jenom radost být v lese, jo. Tak tady to. Mám 3 holčičky, skvělý. Jedna je tady se mnou, a mám teďka na tom kopci v těch fialový sukni. A tý je 6 let, a pak mám doma 13-letou dceru a 19-letou dceru. Tak to je asi na úvod k tomu, abych se představil. A teďka by mě zajímalo, proč jste tady. Co vás zajímá? Já jsem četl to téma, který tady probíráte. Včera už jste měli nějakou přednášku a už tady včera padlo spousta dotazů a Honza, ten vlastně sloužil u bezpečnostních složek, který se zabývali tou bezpečnostní situací v České republice, byl několikrát vyslán do zahraničí. Já jsem měl trošku rozdíl v tom, že to naše pole toho, kde my jsme působili, tak bylo drtí většině vždycky za hranicema. V Čechách jsme byli nasazení, jenom když jsme pomáhali třeba při řešení živelných katastrof, že několikrát jsme byli nasazení na povodních. A ty jo, nevím, jestli ještě nějaký příklad bych našel, ale byli jsme určitě několikrát na povodních. A jinak jsme působili teda výhradně v zahraničí. Já jsem byl nasazený třikrát na Balkáně, dvakrát v Kosovu, jednou v Bosně a pak jsem byl nasazený třikrát v Afghánistánu, protože ta moje generace těch vojáků, co vstoupili do armády se mnou, tak tam to byla především teda generace konfliktů v Afghánistánu. Když jsem přemýšlel, co bych vám řekl, tak nejdřív jsem přemýšlel, že si našprtám, co o křesťanovi a armádě říkají různí kazatelé a že bych tady mohl vám to představit, teda jak to vlastně v těch knížkách je a s vnímáním toho, ale pak mi došlo, že to je tak složitý a těžký téma, válka, zabíjení, zbraně, že ani vlastně žádný křesťanský společenství na to nemá jednotný pohled a ani žádný, každý z vás, kdo je tady, tak má na to úplně jiný pohled. Tak já vám na to řeknu můj pohled, prostě tak, jak jsem to prožíval. Ale není to, to, co by obhajovalo třeba to, co jsem dělal, anebo to, co by mělo vás povzbudit, abyste dělali to, co já jsem dělal. Jo, protože je to skutečně o mně a o Bohu, o tom, co dělám. A myslím si, že jsem za tu práci, kterou jsem dělal, udělal spoustu dobrých věcí, ale že jsem udělal i spoustu špatných věcí. Takže vám jenom chci říct, že to není obecný návod a nedozvíte se tady, jestli můžete vstoupit do armády a udělat tamhle nebo udělat tohle, protože to je o tom, co je mezi váma a Bohem, a ne o tom, co vám řekne člověk s být sebelepší zkušeností. Tak čím bych rád začal, takovým lehčím tématem zbraň. Může mít křesťan zbraň? Kdo je pro, aby měl křesťan zbraň, tak já ruce nahoru. Dneska tady u vás. A kdo si myslí, kdo má za to, že by křesťan zbraň mít neměl? Ruku nahoru. Výborně. Moc ti děkuju za odvahu. Ano, jde do nejhoršího. Tady je skutečná zbraň a tady jsou skuteční náboje. Kdybych já teďka chtěl skutečně vám ublížit, tak mě v tom skutečně nic nebrání. A to je strašně, strašně rychlý, když s tou zbraní umíte zacházet. Cože? Ještě jednou?
Těch
náborů máš málo. Neprovokuj,
neprovokuj. Ta zbraň je bezpečná teďka, jo? V ní nejsou teďka náboje. Vy jste se mě nebáli, jak tady s ní budu šermovat. Ale ta zbraň může v mý ruce hrozně moc ublížit, anebo může taky spoustu lidí zachránit. Jo? A je strašně důležitý, a já už tady vám říkám můj osobní názor na zbraně. Kdo tu zbraň v ruce má a jaký s ní má úmysly. Jo? Tady to pokládáme za zbraň. Zbraň. Tohle může mít doma křesťan. Jo? A nebo menší. Tady ten. Může mít doma křesťan?
Ne. Jestli chodí na houby, nebo jestli...
Jo, že to prostě skvělý, jako otevřít to téma zbraně, vlastně co je zbraň. Já vyučuju takovou speciální disciplínu a to je, když našeho vojáka zajmou a podaří se mu, nebo my ho vyučujeme, jak má utíct ze zajetí a jak má se dostat zpátky do České republiky. A já ti to tady, Adame, nebudu trhat, ale tady je prodlužka. Jo, tamhle je prodlužka. Vidíte, tady jsou prodlužovací kabely zkrátka, jo. No, mně by se líbil prodlužovací kabel, ale...
Já si můžu donést ta starý.
Jo, paráda, tak jo, tak kde bychom ho mohli donést?
Bude starý, ale ještě funkční.
No. To je jedno. Stačí normálně
prodlužka. A na ty skříně vzadu.
Ještě? Super, to je dobrý. Tak. A my když máme toho vojáka na útěku, tak on někde utíká třeba v nějakém městě a má v ruce igelitku a v té igelitce drží takhle tu prodlužku. On má teda kratší, že takhle si to střihne, aby to bylo třeba takhle krátký. A ve chvíli, kdyby ho chtěl někdo napadnout, tak pustí tu igelitku a učíme toho našeho vojáka tady tím toho dotyčního zabít. Máme doma prodlužku. Dá se použít jako zbraň? Jo. Mám přátelé ve Spojených státech, kteří žijou v oblastech, kde je zbraň něco naprosto normálního. Jo? Kde přijedete na farmu a tam se k vám vrhne bratr starší z toho sboru, který tam je, a už vám ukazuje, koukej, jako jsem si koupil novou útočnou pušku. A jdem za barák. A odcházejí za barák a začnou střílet z útoční pušky. Do toho tam přiběhne žena takhle s kulovnicí a s další puškou. Tak ještě si zastřílejte tady s tím. Jo, a já si nemyslím, že by tady ten bratr starší měl tu zbraň proto, aby chtěl někomu ublížit. Jo, že...
A statisticky mají taky nejvíc umrtí zbraní.
To mají. A víš, čím to vždycky začíná ve Spojených státech? S půl litrem piva a s větou pod něco ti ukážu. Je to pravda. Ale já spíš na tom chci ukázat to, že to, jak já to vnímám, že já nepotřebuju zbraň, abych někomu ublížil. Jo, že ta zbraň není ta, oč tady běží, je to jednodušší, když má někdo zbraň, ale tak ono to zase tak jednoduchý, ani tady to zbraní není na nějakou delší vzdálenost zasáhnout člověka, ale že je to spíš o tom, kdo jí má a co ten člověk prožívá, a myslím si, že třeba věci, které se dějí v Africe bez zbraní, bez střelných zbraní, jsou stejně hrůzný, jako se teďka dějou na Ukrajině. Jo, tak. Se zbraněma. Kdo z vás střílel někdy ze zbraní? A jaký jste k tomu měli důvody?
Počítá.
Tak asi taky, no ale...
Jo. A proč jste chtěli začít střílet, nebo chtěli jste to vyzkoušet?
Tak jako přijde mi dobrý s tím umět pracovat.
A proč?
Jakože táta má taky nějaký zbraně a přijde mi dobrý s tím umět pracovat, když je to doma. Mm-hmm. Že kdyby se něco stalo, tak abych s tím uměl pracovat.
A co by se stalo?
Nevím, jakže nějaký průšvih, cokoliv. Takže...
Jaký průšvih?
Nevím, jakže bude nějaký konflikt a bude se něco dít, tak abych s tím uměl pracovat. Takže je to výhoda s tím. Přijde mi, že je to výhoda s tím umět pracovat.
Jo. Takže kdyby přišel konflikt, tak abys měl pistol a dokázal
pracovat
a dokázal si někoho zabít.
Jako, kdyby k tomu muselo být,
pracovat, jo? Dobře. Kdo dál střílel z pistola a proč?
Já střílel ze vzduchovky, protože no jako zábavu, jenom že jako by do toho depozitu.
Ano.
A nějak to neláká, jako to bylo
dva
kreáty. Víš vlastně, já jsem méně, je mi to pistole.
Aha. Ještě někdo? Nějaký?
Tak ale pro zábavu.
Zábava, sport.
No, sport.
Jo. Je tady někdo, kdo se ještě jako tady brácha učil střílet pro to, aby, nebo to je i v rodině myšlený tak, že aby se dokázal bránit? Tak k tomu tématu se dostaneme později.
Je to jako částečně kvůli sportu.
Že... Super, super.
Já jsem to teda neskoušela, ale ten zájem byl stejný jako u něj. Taky jsem měla plán na třeba ty učit se, kdyby prostě k něčemu přišlo a já to uměla použít. Měla dát něco svoji rodinu, to znamená, že někoho zabiju, někoho umět postřelit.
Super, super. Já jsem vám přinesl nějakých pár fotek z mý kariéry, tak po tady tom nějakém vstupním tématu, který měl možná otevřít nějakou diskuzi, tak bych vám rád ukázal nějaké fotky z mý kariéry. Tak tady to je první fotka, abyste měli představu. Já když jsem řekl ještě babičce, která mi ještě žila, že odlítám do Afghánistánu, tak když jsem se vrátil, tak mi říkala, tak jaký to tam bylo v těch zákopech. A pak mi říká, Milánku, jak vám tam vařili, to vám to jídlo tam vozili. A když si koupíte na tady to, tak to byly ty moje zákopy. To byla základna pro, myslím, že když to bylo nejširší, tak nás tam bylo 15 000 vojáků. Když jsme tam přijeli, tak nás tam bylo 6, pak nás 6 000, pak to teda narostlo na nějaký daleko větší počet. Tady ta základna měla uvnitř úplně všechno, na co si vzpomenete normálně z fungujícího města. My jsme tam měli kino, my jsme tam měli několik posiloven, my jsme tam měli restaurace, pizzerie, jídelny, různý fit centra. Bylo tam několik kostelů, měli jsme tam, myslím, že tam byly asi 3 protestantský kostely, katolický kostel, byla tam mešita. Prostě jezdila tam městská hromadná doprava. A ty máme, nemáš tady nahoru ukazovátko?
Jo. Je to červený.
Jo, super. Děkuji. A kdybyste chtěli vědět, kde jsem byl přesně já, tak to bylo tady v té části. Tam byla ubytovaná malinká česká jednotka. A tady byl hlavní výjezd do základny, kde se ty přijíždějící auta kontrolovaly až tady v té části. Tak jenom jsem vám na tom chtěl ukázat, jak jako takovýhle město a to bezpečí může být relativní proti tomu, že my jsme tady a denně nám tady jezdili neprohlídlí kamiony. A ty směrovali směrem na základnu. A jinak skutečně to bylo fakt město, kde jsme se mohli cítit bezpečně. Ten konflikt, do kterého já jsem byl vlastně několikrát poslaný, tak byla protiteroristická operace. Nebylo to tak, jak teďka vidíme na Ukrajině, že máme jednu frontu a druhou frontu a teďka se někde střetnou. Ale bylo to tam tak, že ten nepřítel nebyl nikde, ale zároveň bylo všude, jo? Že každá tady vidíte vzadu na leteckých snímkách nějaký vesnice, tak ty byly prakticky pro nás přátelský, ale v druhý okamžik se staly nepřátelský a napadaly nás. Tak ten konflikt nebyl takovej, kde jsme měli jasného nepřítele proti sobě, který má na sobě nějakou uniformu, ale ten nepřítel byl mezi těma lidma a kdykoliv na nás zautočil, pak se zase on se ani převlíkat nemusel, stačilo, když odložil zbraně a najednou to byl zase civilista, kterýho my jsme napadnout nemohli. tak v tom ten konflikt byl těžký, že jsme pořád bojovali s někým, koho jsme vlastně neviděli, a těch nepřátel kolem nás bylo hromada. Tady, když máte tu bránu, tak k tomu vám řeknu jeden příběh, který se nám tam stal, když já jsem z jedné operace, já jsem tajistý základny, já jsem na ní byl celkem dvakrát a odlítal jsem z ní už domů a tady jsme měli velkou runway a z tý jsme odlítali na hlavní základnu v Afghánistánu a když jsem tam přistál na té základně, tak jsem stále měl tady asi 15 kamarádů, který měli letět až o den později. A když jsme tam přistáli, tak nám řekli, že tady se odpálil náklaďák s výbušninou a že pravděpodobně všichni zahynuli. Jo, tady to byl ten konflikt, kdy se tam člověk nemohl cítit vůbec bezpečí nikde, ani na takovýhle základně. K nám ty informace potom přicházely z různých stran tak zmatený, ale nakonec jsme měli štěstí, že bylo zničené tady to všechno a naši kluci měli jenom lehké zranění všichni a neměli jsme tam ani jednoho mrtvého, ale zahynulo tam tenkrát asi 15 afgánských vojáků tady při tom útoku. Jo, tak jenom tady na tom snímku jsem vám chtěl říct takovou tu relativitu toho bezpečí a toho komfortu, který jsme tam měli, a že jsme každý večer měli, tady jsme měli několik jídelen a každý večer jsme měli cheeseburgery a zmrzliny a stejky a na ty zmrzliny jsme měli drcený oříšky a nakládaný jahody, že jsme se tam měli fakt královsky, ale když člověk tu základnu opustil, tak se objevil v úplně jiném prostředí, kde ten nepřítel nebyl vidět, ale zároveň byl všude. Tak tady to je fotka typického městečka, jako teďka to vaše, tady. Tak takhle vypadá takové to afgánské město. To, co je na něm na Afghánistánu je zajímavé, jak se v Čechách říká rodina, že je základ společnosti, tak myslím si, že pro Evropu už to dávno neplatí, ale pro Afghánistán to fakt platí, že tady, jak vidíte, takovýhle splácených pár domků na sobě, tak to je otec, který tam má svoje tři syny, ty svoje tři syny, ale se tam přitáhly ženy, několik žen, a uplácají takovouhle stavbu, takovouhle velkou komunitu a ta komunita tam drží pohromadě a pomáhá si. Taková typická rodina, že ten otec má tři a více synů a z toho jeden syn bydlí tady v tom baráku a je to příslušník afgánské armády. Jeho druhý syn bydlí tady v tom baráku a je to příslušník Talibanu. A jeho třetí syn bydlí tady v tom baráku a teďka tam není, protože pracuje v Německu. Jo, tak ta rodina byla, a měli to tak ošetřený prostě na všechny strany, že aby byli v bezpečí proti vládě, tak tam měli svýho syna v armádě, aby byli v bezpečí proti Talibanu, tak druhý syn byl u Talibanu, aby měli peníze, tak třetí syn byl v Německu a pracoval tam. Tak ta země je krásná, samozřejmě pro svoji přírodu. Může vám to přijít surový, ale je to fakt nádherně hornatá země a já věřím, že kdyby nebyla tak nebezpečná, tak je navštěvovaná turistama z celého světa pro ty nádherné hory. Fakt několikrát jsme se v horách byli podívat a vždycky to bylo pro nás obrovský zážitek. Tak to, co potkáváme tady na ulici, je diametrálně odlišný s čím se potkáváme na ulici tam. Jo, jeden příklad, druhý příklad, to tak potkáte i tady, ale mě se to nějak rozházelo, tak já vám za chvilku ještě ukážu, co všechno potkáte na silnici, tak já to nebudu přeskakovat. A tady fotka v obydlí taky, jak tam rodiny bydlej, ten Afghánistán byl ten Afghánistán byl pro nás jako zemí jinou v tom, že tam bylo několik různých etnik, jo? Že tak, jak my se tady známe, prakticky jsme všichni stejní jako Češi, tak tam byly různý etnika a tady to byly takový kočovní kmeny Hazarů, který pro to, aby přežili, tak to tam taky hráli a koulili to tam úplně na všechny strany. Ale takhle, jak vidíte, tak tam normálně celoročně žili a jenom když jim byla zima na zimu, tak to takhle celý pobalili a odtáhli třeba z těch vyvýšených míst do nížin, kde jim taková zima nebyla. Tady to je fotka z města, který se jmenovalo Puli Alam a bylo v blízkosti té naší základny. A typický pro Afghánistán muž a jeho čtyři ženy. A nenajdete to tam, jako, neshledáte to tam tak, že by ten muž šel s jednou ženou za ruku. Je férovej vůči všem, nejde s žádnou za ruku. Nepomáhá jim s dětma, jo, že když měli děti, tak je schovávali pod těma burkama. Měli jste to někdy na sobě? Někdo? Ten hijab nebo nikab? Tak určitě zajímavá zkušenost, když máte ten nejteplejší letní den, si to vyzkoušet dát na sebe. Tak, tady to jsem vám chtěl ukázat. Je naprosto normální tam potkat na ulici 12-letý kluci na motorce, ale taky je tam, taky není nic nenormálního, když na té motorce vidíte pětičlennou rodinu. Jo. Tak taky nic neobvyklého pro Afghánistán, tady to potkat na silnici. Jo? Takže to ovládáš ty?
No.
Jo, já se celou dobu věřím tomu, že to ovládáš. Tak to skvěle odezíráš, ty jo. Tak jo, takže můžeš dál. Tady tu fotku jsem tam vybral, mě se moc líbilo, tady ten pohled, když jsme projížděli kolem jedné vesnice, jak tam skutečně taky každý otec vychovává toho syna tomu, čemu rozumí a předává to tam z generace na generaci, že to školství tam bylo takový divoký, někdo měl příležitost chodit do školy, ale nikdo se do školy nedostal, tak tam generačně si to předávali. A i ta fotka se mi moc líbila, taková typická pro to, co jsme tam viděli v jiných oblastech. Můžeme dál? Tak tady už se dostávám do toho, do těch našich úkolů, které jsme tam dělali. Jedním z našich úkolů tam bylo chránit český pracovníky ministerstva zahraničí, že jsme, moje jednotka měla 24 vojáků a na té velké základně byli pracovníci ministerstva zahraničí a my jsme je měli za úkol doprovázet ven ze základny, tak aby se nic nestalo. No, tak tady to je fotka z nějakého pozorovacího stanoviště, kde takhle za tím vojákem někde, kde sedíme teďka my, tak může probíhat nějaké jednání a ten voják hlídal to, aby na ty naše pracovníky z ministerstva zahraničí nebyl proveden nějaký útok. Tak, tady to je už fotka, není z výcviku, je z reální činnosti. Byli jsme nasazení v několika přímo protiteroristických operacích, kdy naším úkolem bylo najít a zničit klíčový představitele Talibanu. A samozřejmě, že ne vždycky to bylo vítězství úplně na naší straně. Tady to je ten kluk, který tam leží, to se jmenuje Karel. A byl jeden z mých nejbližších podřízených, byl to můj řidič. A byl zasažený během jední operace, byl to kluk, který dělal vrcholově triatlon. A my jsme se radovali z toho, že ten útok přežil a dokonce mu lékaři zachránili i tu nohu, kterou měl vážně zraněnou. ale už nikdy triatlon neběžel, že přišel o částí svaloviny, který má na noze, tak je tady to je druhá stránka těch těch cheeseburgerů a zmrzliny s drcenýma boříškama. Tak můžem dál. Tak tady to je taky fotka z přímo splnění bojových úkolů. Byli jsme například používaní hodně ve spolupráci s Američanama do operací, kde nahlásili odstřelovače, a protože naše vlastní jednotka měla v naší sestavě, my jsme měli dobrý odstřelovače, tamhle, jak vidíte, tady toho kluka, tak to je český odstřelovač. A protože těch vojáků takových, s takovými schopnostmi bylo v Afghánistánu málo, tak nás častokrát používali do operací, aby jsme vyhledávali a ničili odstřelovače. A to byly pro nás vždycky úplně ty asi psychicky nejnáročnější operace, protože tam jakákoliv sebemenší chyba mohla znamenat hnedka smrt někoho z těch mých vojáků. Tak díky bohu, zrovna z tady toho typu operací jsme se vždycky vrátili všichni v pořádku, ale jestli si ty moji vojáci z nějakých operací přinesli nějaký traumata po návratu do Čech, tak to byly přesně takovýhle operace, kdy rozdíl mezi životem a smrtí byl v řádech vteřin vnímaný, že jakákoliv chyba tam opravdu vedla k tomu, že tam někdo zahynul. Tady to je ještě druhá fotka toho Karla, který tam byl v průběhu jedné operace zraněný a odlítal od nás. Tak pro ty z vás, kteří přemýšlejí o tom, třeba, že by chtěli vstoupit do ozbrojených složek, tak tady ty snímky můžete vidět, nebo podobné záběry můžete vidět ve filmu. A kolikrát tak jako mě, tak trošku fascinovali to, že jsem tam viděl ty vojáci, jak bojujou a jak jsou stateční a, jak, a teďka tam je nějaký zraněný, jak se ty kamarádi o něj starají, tak to může vypadat hodně atraktivně, ale jako ta druhá stránka toho je tu, kterou ten člověk pochopí, až když je skutečně v tom boji, kde jde o zabíjení, a až tam tomu člověkovi dojde, co za práci dělá a v čem ta práce spočívá, a až tam kolikrát došlo u těch vojáků vystřízlivění a řekli si, že tady to už nikdy nechtějí a vrátili se z Afghánistánu domů a už nikdy se tam nevrátili, anebo odešli z armády, protože takhle, ačkoliv to takhle vypadá nějakým způsobem akčně, tak ta druhá stránka je fakt jako fakt hrůza. A to, co teďka se děje na Ukrajině, tak to je prostě hrůza. A nic atraktivního na tom není. Jo? Že to je jenom surová hrůza, prostě válka. Tak to je další snímek z jedných z dalších operací. Tak můžeme dál. Jo, co tady ta fotka krásně vystihuje právě ten rozdíl mezi tím, co se kolikrát vidí ve filmu, a tím tou realitou, že člověk, když se začne střílet, tak by se tam chtěl zakopat úplně pod zem. Úplně co nejhloubš zmizet, aby nebyl zraněný. A takže pro nás to bylo jako neustálý tam pohyb a neustálý schovávání se po různých děrách, tak aby jsme nebyli zasažený. Jo, tak ten pohyb v tom prostředí, kde je ten nepřítel, tak je fakt o strachu, vysloveně o strachu o svůj život. Tak můžeme dál. Jo, tady to je celá ta moje jednotka. A jde mě někdo? Na kousy teda? Myslím, že nemáte šanci asi. Co? Na podřeku? Že?
Podřeku?
Tady ten?
Ne, druhý zleva.
Druhý zleva? Tady ten? Ne. Tak vám poradím, tak tam vidíte můj úsměv. Tady. Tak v čem byly ty nasazení pro mě hezký, tak byly vždycky hezký. A určitě v tvorbě hodně silných přátelství. Jo, že tady ta celá vlastně jednotka, to všichni byli moji vojáci a bylo pro mě asi nejkrásnější odměna z celý mise, když jsme se vrátili v pořádku domů, ale hlavně jsme se vrátili jako jeden kolektiv. Protože kolikrát tam ty mise byly náročné v tom, že nejenom tam se řešily problémy, ale řešily se problémy i doma. A teďka, když někdo začal řešit problémy doma, tak se to rozhodně promítlo do těch vztahů tam. A úplně jiná atmosféra je 14 dní po příjezdu do zahraniční operace, ale úplně jiná atmosféra je, když jste tam 8. měsíc a 14 dní před Vánocema se dozvíte, že se letí domů až v půlce ledna, že nám to tam prodlužují. Jo, tak a tak pro vždycky pro ty velitele, který tam letěli s těma vojákama, tak bylo nejdůležitější udržet ten kolektiv pohromadě a vždycky byla obrovská radost, když se to podařilo a já si myslím, že mně se to podařilo jenom s tady tou jednotkou, kterou vidíte na té fotce, že jsem byl v Afghánistánu třikrát a dvakrát to tam dopadlo vztahově hrozně špatně a to se potom promítá do toho, že řešíte tu problematiku toho konfliktu venku, ale a ještě k tomu a řešíte konflikt nějaké uvnitř té jednotky, tak to po té stránce udržet tu jednotku pohromadě, aby tam fungovala, tak bylo vždycky hrozně těžký. Tak tady tu fotku mám rád, protože skutečně nás tam odlítlo 24 a 24 se nás vrátilo jako dobrý přátelé. A je hezký, že ty přátelství trvají dodnes. Tak můžeme dál. Tak tady to byl pro nás přestávka v práci, že když jsme byli v nějaké operaci, tak jsme třeba 4-5 hodin bojovali s Talibanem a pak jsme si zalezli do nějakých opuštěných domů a tam jsme si dali přestávku a tam kluci chtěli vždycky zapomenout na to, co se tam vyvádělo, tak tam vždycky byl čas pro vtipy a kluci si tam vyměňovali různou šmelinu, kterou sehnali jako nějaký ty žvejkací tabáky. Tak vyzkoušel někdo z vás žvejkací tabák? Já jsem ho vyzkoušel za moji kariéru jednou. Hodinu a půl na to jsem se hrozně pozvracel. Už jsem to nikdy nevyzkoušel. Neskoušejte to, ne všechno se musí vyzkoušet. Tak dál, můžeme dál. Tak dál. Tady tu fotku mám taky rád, ona samozřejmě tam, to byla praktická pomoc při překonávání nějakého potoku, ale mám ji rád, že vždycky, když jsem si připravoval ty fotky pro vás, tak jsem ji tam chtěl dát. Že to zase ukazovalo, ta fotka mi ukazuje na ty vztahy mezi těma vojákama, jak v těch zahraničních operacích najednou jsou od svých rodin a kolikrát ty nejbližší si tvořejí v těch družstvech navzájem. Jo, to je ta rodina, která tam překonávala ty radosti, starosti. Tak dál. Tady to není mrtvej, to je jenom to je kamarád, kterýmu jsme říkali Romále. On je Román, ale on byl vždycky takovej snědší, tak jsme mu začali říkat Romále. A To byl voják, který usnul vždycky a všude, ale kolem něj, tam nevypadaly atomovky, tak on stejně nás poprosí, jestli si může zdřívnout. A pak mu vznikaly různý takové vtipné fotky, které tady jsou kolikrát nezveřejnitelné, v jakých polohách on všech byl schopný vždycky usnout. Tak jsem to, tady tu fotku vám jsem vzal, protože to byly zase momenty, kdy jsme se mohli zastavit a zasmát se mu a strčit mu něco do pusy. Tak tady to je, protože jsme tam byli taková malá česká jednotka a výběrová a kolem nás bylo víc českých jednotek obyčejných a oni vždycky, když přilítnul nějaký generál, tak vždycky řekli, tak vy ho tam musíte přivítat a vy tam pro něj udělejte program. Tak my jsme to udělali takhle jednou, dvakrát a ono nám to vždycky dalo hrozně práce, protože připravit tam zbraně, auta, vyčistit, uklidit, protože my jsme tam žili v takových malých kůčách na takových skládkách. A pak jednou dnes jsme si řekli, že už nechceme být tady ty tajtrlíci, že pořád tam jenom někomu děláme ukázky zbraní a aut a všeho. Tak nám řekli, přivítne generál. Tak my jsme řekli, tak jo. Tak jsme si objednali z Havaje tady to a přivítali jsme ho tam tady v tom. A pak už k nám žádná návštěva nikdy nepřišla. Protože ten generál, když tam přišel, tak ten aloha věnec takhle dostal. A kluci ho pozvali teda, jestli nechce jít s náma do bazénu. No. Tak my jsme teda potom museli, takhle jak vidíte ty pytle nahoře, tak po tady tom jsme museli přepytlovat asi tak 100 metrů opevnění, jo, po tady té naší havajské akci, jako zase výraz od našeho velitele, co jsme mu udělali, ale tak to byla taková radost tam pro nás.
To je tolik hlavových lidí na jednom místě, jsem už dlouho neviděl takový zapad. Je to opravdu takový jako poměr hlavních lidí v armádě. Včera Honza, že jo, to je teda policie. Mně mi přijde, že normálně, jako v normální populaci, přijde, že jsem jako skoro vždycky jenom já pešatej, jak nějak.
Tak to vidíš to, jo. To vidíš to.
A možná jsem
si šel nám naučovat, tak jsi
na to profesně, jako.
Tady tu fotku mám rád, protože jsem tam vyfocený s mýma dvouma nejbližšíma kamarádama. Obou dvou jsem byl za svědka na svatbě a teďka už taky jsme, a každý tady, Tomáš je na Moravě u jiné jednotky a Toďák, ten je v západních Čechách taky u jiné jednotky, ale je skvělý, že přesto, že jsme úplně někde jinde už, tak ty přátelství fakt tam jsou takový tvrzelý a zůstávají po létech a pořád jsme v kontaktu. S Tomášem jsem si volal asi 14 dní naspátek. Tak ta moje kariéra v armádě fakt je o hodně silných přátelství, že z toho se raduju. A to je poslední fotka, abych vás neunudil. A to je cesta domů. Takhle nás nasypali do nějakého přepravního vrtulníku a letěli jsme do Kábulu na hlavní základnu, kde už přistálo velký transportní letadlo z Čech a to nás odváželo domů. A kdyby z vás někdo přemýšlel o vstupu do armády a vidíte na YouTube ty krásné vítačky po přistání domů, a to, jak to může být hezký pocit, když přistanete domů, tak je to zase, tak to má rubky líc, že ty návraty kolikrát pro spousty z vojáků byly těžší než to, co zažili v těch misích, ale to, co jsem tady ještě nezmínil, že byly kolikrát těžký a daleko těžší i pro ty, kteří zůstávali doma, protože ty naše ženy a naše rodiny si museli doma vybojovat taky v uvozovkách svoji válku, kdy byli třeba rok bez nás a kdyby tady byla Blanka, tak moje žena, tak by vám řekla, co pro ní bylo nejhorší a to je to, že se vždycky dozvěděla, že A z té naší jednotky byl někdo zraněný nebo někdo zemřel. A ona se mnou potom třeba neměla x dalších hodin ještě telefon, protože my jsme nesměli volat z několika důvodů. Takže první, ona říkala, že se že měla strach z telefonátů vždycky, že se bála telefonátů, že se bála toho, když v blízkosti baráků byli nějaký vojáci, protože to by mohlo znamenat taky oznamování nějakých zpráv. Takže jo, ale tady jsem u návratu a ty návraty byly těžký v tom, jako zase v očekávání těch partnerů, že my jsme vždycky se na sebe těšili s Blankou hrozně moc, ale pak když jsem se dostal domů, tak tam byly očekávání toho, že já se budu nějak chovat a budu nějak, zase ta rodina bude v nějakým normálním provozu. A já jsem měl taky ale trošku očekávání podobný, ale moje představa mohla být jiná. A taky po tom návratu jsme kolikrát jako prožívali dost těžký vztahový chvíle, které třeba trvaly i jako týdny nebo možná několik málo měsíců, než se to zase srovnalo. A ne každý návrat teda takovýhle byl, ale třeba návrat z operace, ze který jsem se vrátil v roce 2012, tak ten byl pro nás jako i po tom návratu jako fakt hrozně náročný. Tak i na tajtom jsem vám chtěl říct, že na jednu stranu bejt voják, to může se zdát jako romantický, ale na druhou stranu to má na pozadí jako spoustu věcí, které jsou druhou stranou pro někoho atraktivní práce. Tak, tady je poslední fotka. A já bych vám rád dal druhou otázku. Kdo z vás si myslí, že může být křesťan v armádě? Stejný procento držitelů zbraní, který nevadí zbraně. A je tady někdo, kdo si myslí, že ne? Paráda. Jak je to teda se samotným zabíjením? Co je to? Jaká u jádra pudla? Kdo z vás si myslí, že křesťan může zabít? Vem se nahoru. Kdo z vás si myslí, že by křesťan neměl zabít? Kdo z vás se zdržel hlasování?
To je strašně široký téma.
To je široký.
Že máš tolik důvodů zabít.
Je to?
Pevně, že máš tolik důvodů zabít.
Jo.
Ne, že jakoby je zabití, že jo, z obrany, nebo třeba z rozkazu, sebeobrany, obrany druhý. To je, víte, přijde, to je strašně různě moc rovin, jak se na to dívat. Je? A jinak bych odpovídal teda asi před tím, co se děje jako na Ukrajině. Když jsme měli jako na jednom Silvestru, jsme právě rozebírali některé věci, kde jsem ty věci jsem si myslel, že mám to srovnaný. Ale možná ten konflikt na té Ukrajině mi trošku otevřel oči, že některé věci se jinak asi než silou prostě zastavit nedají. A to mi trošku rozházelo některý, nemám jako na ty věci odpovědi, spíš jsem jako odhodil. No.
Jo.
Nějak. Nebo nevím, jak se to ještě vykrystalizuje, jo? Ale dost mi to jako otevřelo oči, že tomu ještě věcem asi nerozumím. Které jsem si třeba myslel předtím, že rozumím.
Já když jsem vstupoval do armády, tak tady to jsem potřeboval mít vykomunikovaný s Bohem a komunikoval jsem to hodně moc i s lidma kolem mě, protože jsem na to chtěl znát jejich názory. A já vám nemůžu dát, ani nechci odpověď na to, jestli je to dobře nebo jestli je to špatně, protože historie je plná lidí, kteří se zachovali tak nebo tak. A Já musím říct, že já si vážím obou těch dvou stran hodně, že ono, jak je těžký zabít někoho, tak musí být i hrozně těžký vlastně přijmout tu pozici toho, který bude zabitý, protože on sám není schopný zabít, jo? Nebo toho, kdo později přihlíží něčemu, co nechal zajít až tak daleko. Jo? Takže já, kdybych hledal, já myslím, že Bible je univerzální kniha k tomu, jak si ospravedlnit spoustu válek a jak posílat, já tam najdu verše, který by mě ospravedlňovaly, běž a zabíjej. A stejně tak, jako je to dokonalá kniha lásky o tom, jak bychom zabít nemohli, jak zabití je špatný, v jakým slova smyslu. Že když já jsem to prožíval s Pánem, tak jsem to s Pánem Bohem, tak jsem to fakt chtěl prožívat já a on. Myslím si, že to je jediná cesta, ne poslouchat, jako ne si nalhat něco z písma, anebo ne si poslechnout nějaký výklad a uvěřit mu, ale je to skutečně o každým a pohnutkách každého člověka, který je před něco takového postavený. Jak jsme na tom jako křesťani zelží? Jo, můžeme lhát aspoň v nějakých situacích, nebo taky nemůžeme? Jo, jestli můžeme jako křesťani zabít v nějakých situacích, tak můžeme jako křesťani lhát v nějakých situacích?
Myslíš, jako milostivá léž, jo, třeba?
Jak, prostě jsme u lži, jo, stejně jako u zabití, tak jsme u lži, jo.
To je hlavní ten postoj,
prostě. Jo, já když si třeba vzpomeň, kdo z vás si čet něco o skautském hnutí za druhé světové války, kdy skauti rozváželi tajné depeše všude po Praze, a když ten skaut byl chycený Němcem a Němec ho zeptal, prostě kam jedeš, co tady provádíš, nevíš, že je zákaz vycházení, a tak přece byl postavený ten skaut, který možná dvakrát slíbil, že nebude lhát, že Bohu to slíbil, a pak to slíbil při skautském slibu, že nebude lhát. Jo, přece byl postavený. Jo. A možná před stejným dilema jako voják, který je postavený před otázku, jestli někoho má zabít nebo ne. A v takovýchto konceptech já jsem přemýšlel, že to je něco, co je především o mně a o mém postoji k tady té věci. Ale vykomunikovaný jsem to musel mít, tady tu otázku. A tudíž já jsem prožil to, že ve chvíli, kdy já jsem voják a jsem postavený proti druhé válčící straně, tak budu plnit ten úkol toho vojáka a můj byl úkol zabíjet. Já jsem nebyl zdravotník, ani jsem nebyl kuchař, ani jsem nebyl obsluha nějaký vysílačky, ale já jsem měl zabíjet a moji vojáci měli zabíjet. Jsem si jistý, já věřím tomu, že jsem se nesměl postavit na stranu nenávisti. Že ve chvíli, kdy jsem začal nenávidět toho nepřítele, tak v té chvíli bych se postavil na stranu hříchu. Ve chvíli, kdybych chtěl vědomě ublížit, tak bych byl, abych trápil, tak bych byl na straně hříchu. Ale ve chvíli, kdy jsem bránil nějaký hodnoty, když jsem bránil, my jsme nebyli nasazení ve válce, kde jeden stát nám točí na druhýho, ale naše generace byla nasazená do konfliktu, do protiteroristického, kdy ten nepřítel začal působit v Evropě a ve Spojených státech a začal tady podnikat teroristické útoky, tak já jsem prožil to, že naším legitimním úkolem je chránit naší zem proti terorismu a byli jsme nasazení do prostředí, kde se terorismus rodil a my jsme tam měli za úkol ty strůjce nebo ty, který podporovali teroristické útoky, taky ničit. Ale ani tady tím to nekončí, protože to by bylo takový možná v mém životě jako laciný, kde bych si to takhle jednou obhájil, ale ono to bylo o každodenním zápase, jo, protože to, když jeden den vám zranějí nebo zabijou někoho blízkého a druhý den jdete znovu s nima bojovat, tak najednou jsem se dostával do nenávisti a to jsem před Bohem přiznával, že ano, že mám zlobu, že jsem v nenávisti. A, takže jako, že to ani když si to člověk obhájí úplně to, že já přece tam nejdu proto, že nikoho nenávidím, já jdu tam proto, že bráním nějaký hodnoty nebo bráním, my jsme tenkrát nebránili jenom Českou republiku, ale vnímali jsme to tak, že jsme bránili hlavně evropské hodnoty, tak ale i tak to nebylo úplně jednoduché, protože stejně ta hrozba toho, že se to promění a ta válka taková je, že se to promění v nenávist, tak to byla každodennost. A já jsem v tom jako křesťan prostě spoustukrát selhal taky. Jo, že byly dny, kdy jsem i v těch zahraničních operacích žil bez Boha a nekomunikoval jsem s ním a věřím, že tady to bylo to špatné na té mý kariéře. Jo, že, ne, že bych šel někoho zabít, já jsem to měl vykomunikovaný a věřil jsem, že Pán Bůh to nebude vidět jako můj hřích, ale to, když jsem začal nenávidět, no, tak to byl ten můj hřích. Tak já bych to tady tím teďka uzavřel, tady tu můj část, a možná bych tě poprosil o nějakou písničku, jestli můžete zahrát, a potom bych vám dal prostor, abyste se ptali na cokoliv. Svůj život jsem dal do Bohu do rukou fakt 15 letech, kdy jsem pochopil, že to není náboženství, ale kdy je to fakt o mě a o něm. Jo, tak to mi trvalo zhruba ty 2 roky. A moc mi v tom pomohl můj kamarád, který vlastně mě na tom s láskou tak mě na to upozornil, že nestačí čprtat texty, ale že poukázal mi na to, že tady to, co já praktikuju, tak je náboženství a ne vztah s Bohem.
Jak dlouho jsi strávil v Afghánistánu a jak se díval na to rozhodnutí, jak se díval to rozhodnutí stáhnout se z Afghánistánu?
Já osobně stáhnout se z Afghánistánu nebo ne, koaliční jednotky?
Koaliční jednotky.
Jo.
Jsi to nebral jako,
jo,
že jsi tam věnoval tolik času a...
Jo, tak já jsem Afghánistánu věnoval času mimo těch skoro 3 let, co jsem tam byl. Tak jsem tomu věnoval hlavně spoustu té přípravy a těch procesů, které tomu předcházely, tak to prakticky byla celá moje kariéra, že jenom ty první mise byly po Balkáně a na ty se rychle zapomnělo a vlastně nejvíc času jsme strávili přípravou a tomu, co se tam dělo. A když vlastně se tam potom do těch koaliční jednotky stáhly, tak to jediné, co já jsem prožíval, je úplně to samé, co jsem prožíval x let předtím, že jsem si přál prostě pokoj pro tu zemi, aby tam nebyl Taliban, který vládne tady tou vlastně tou vládou, kterou měl předtím, a aby se tak nechoval k místním obyvatelům, tak to je jediné, co mě přišlo jako na mysli, že jsem říkal, že jestli Taliban se té země zmocní, tak jsem si přál, aby tam ale byly takové změny, které povedou k tomu, aby ten Taliban nebyl tak radikální. A to je jediné, co jsem chtěl, aby prostě ta země prožila mír, protože já jsem si uvědomoval i v době, kdy jsem tam byl, takže i to, že my jsme tam taky špatný, jo, že my tam bojujeme nejenom, nebo ten boj není jenom s teroristama, ale teď to je prostě, ty tam vidíš ty dopady na to civilní obyvatelstvo a na ty nejmenší děti, které tam potkáváš a jako to, jo, tam, to, že jsme tam byli, bylo špatný v tom pojetí, že se tam válčí, jo. A tak jako když jsem tam byl a přál jsem si, aby to už skončilo, tak když vlastně jsme tam my prohráli a jednotky potom se stáhly, tak já jsem se dál modlil za to, aby tam k té proměně došlo jinak, jakože my jsme to nezvládli, ale aby v té společnosti došlo k takovým změnám, aby ty lidi tam už žili v míru, protože tam jsou generace, které mír nezažili. Jo, že tam se střídali Rusové, tam vlastně měli svoji válku, pak Taliban tam vládnul do skrutě, pak tam nastoupila protiteroristická operace a těm lidem to taky nepřineslo nic dobrýho. Tak to byly vlastně možná dvě generace, tři generace zasažený tady tím a skutečně se tam rodili děti, který vlastně narodil se a bylo mu 20 let a neznal nic jiného než válku, tak jsem to neprožil vůbec nějak jako ješitně, jako že jsem já tam něco ztratil, já jsem tam nic neztratil, já jsem tam byl a věřil jsem, že jsem tam, že tam jsem správně a že tam mám být a nemyslím si ani, že moje působení jako vojáka má být podmíněný vítězstvím, jo, že myslím si, že kdyby naší zemi někdo napad, někdo jako teďka Rusko, kdyby nás napadlo, tak já půjdu stejně do toho boje i s tím, že jsme takhle malí proti tomu Rusku a že tam s největší pravděpodobností prohrajeme. Jo. Tak ta moje účast v Afghánistánu nebyla podmíněna naším vítězstvím, ale tomu, že jsem věřil, že tam děláme dobrou věc. Tak mě to teďka jako... Téma je pro mě to, aby tam skutečně ty lidi už měli mír, ale ne to, že my jsme tam prohráli.
Takže jste nebral jako nějakou zradu od těch, kteří rozhodli, že se stáhnete a naopak jste tam viděl, že to může být i v něčem jako dobrý, že to skončí.
No ono to, já jsem to ani, jako ona to nebyla až tak zrada jako třeba Američanů nebo NATO, že se o tam buď stahujeme, ale ten Afghánistán byl hrozně složitý v tom, že my jsme ho vlastně nepochopili v tom, že jsme si mysleli, že tady budeme 20 let budovat afgánskou armádu a že když ho tam odejdeme, tak ta afgánská armáda tam převezme tu úlohu a bude chránit tu zemi. Ale stejně jako Rusové to nepochopili, tak jsme to nepochopili ani my. A my už jsme teda na to přišli někdy v roce 2012, že je hrozně špatně, že jsme to nepochopili. A místo toho, aby jsme si tam získali ty lidi na svou stranu, tak jsme chtěli, tak ty jednotky chtěli pořád jenom zabíjet teroristy. A to byla špatná cesta, že tam ten boj se odehrával ne o ty teroristy, ale odehrával se o lidi, jak nás mají rádi. A na to se přišlo zhruba teda v půlce té operace, která trvala 20 let. A tenkrát už v tom roce 2012, a to jsme tam shodou okolností byli, tak jeden kanadský generál prohlásil, že tady jsme udělali tak hodně chyb, že to už nezvládneme, tu operaci vyhrát. A jenom se to prodlužovalo a pak se jednoho dne muselo, to rozhodnutí bylo správný, já to vnímám jako správný, když se řekl, protože té zemi to přinášelo, my bychom to ufinancovali jako Západ a dalších 10 let by se tam bojovalo, ale přineslo by to jenom další prostě tisíce zničených rodin. No. Takže to rozhodnutí to ukončit i jako z mýho úhlu pohledu bylo správný, ale to, co se tam teďka odehrává, tak to my ani nevíme, protože všechno přehlušil covid a všechno přehlušil teďka útok na Ukrajinu a Afghánistán vůbec už nikdo neřeší. Stejně jako se teďka neřeší další hrozný konflikty, jako jsou v Africe, jako je v Jemenu, jo, kde je hrozný konflikt taky. Tak, no. Takže teďka je špatný, že ani nevíme pořádně, ten vývoj, který tam je. Ale já jsem se na to koukal fakt jako voják, který tam má být, a já jsem nedělal politiku. A ta moje účast tam byla, takže jsem věděl, že tam mám být.
Říkal, že byl tam na těch misích a byl tam jako křesťan. Ti tvoji podřízení o tom věděli, po případě, jak k tomu jakoby přistupovali, jestli to jakoby respektovali, nebo jestli tam byli taky třeba nějaký křesťaní?
Ten kontingent třeba, my jsme tam letěli, ta moje malá jednotka tam letěla součástí většího celku a ten měl třeba 250 vojáků. Ten můj hlouček kolem mě, těch 24 vojáků, tak ty věděli, že jsem věřící, nebo dokonce i se mnou navštěvovali bohoslužby některý z nich. Jo, a jako nevnímali to asi tak, jako mě spíš neměli rádi některý vojáci kvůli tomu, že jsem byl přísnej velitel, než kvůli tomu, že jsem byl křesťan. Jo, že to jako v armádě pro mě nikdy nebylo téma nějaký, abych se tam cítil diskomfortně, že jsem křesťan. Jo, že to vůbec ne, ani trošku. A navíc každý útvar má svýho kaplana a ty kaplani většinou tam vytváří taky úplně skvělý prostředí, jako setkávání se a dělají akce nejenom pro věřící, ale pro všechny. A když jsme byli v zahraniční operaci, tak jsme tam třeba byli 3 praktikující věřící, ale na bohoslužbě se nás setkalo z těch 200 vojáků třeba 20 a nikdy daleko víc. Jo, že to bylo, jako nikdy jsem nepocítil nějaký napětí kvůli tomu, že já jsem věřící. Já myslím, že to, že je člověk věřící, tak tam přinese nějaký věci. Proto já jsem říkal, že je dobrý, aby byli křesťané v armádě. A to je, já když jsem přišel, byl jsem ten svobodník, ten nejnižší, tak tam nás starý velitelé učili, že když dobijete postavení, kde je přítel a jsou tam zranění, tak je zabijete a běžíte dál. Jo, a to bylo všechno nekonvenční, proti konvencím, to bylo zakázané, ale nás to vyučovali takhle. A já když jsem se stal potom tím instruktorem toho praporu, který měl 700 vojáků, tak i když to někdo udělal ve výcviku, tak jsem ho řešil s velitelem praporu, jako kdyby to udělal ve skutečnosti. Jo, tak si myslím, že křesťan v armádě je důležitý i z toho důvodu, že tu válku dělá méně krutou. Říkám, že rozhodně tam nebylo nějaký napětí od mých vojáků ani od nadřízených. Jo, to naopak, třeba můj velitel praporu věděl, že jsem věřící a já jsem měl privilegium lítat na jiný základy na bohoslužby. Jo, že mě říkal, že když my tam nemáme kaplana, protože my jsme ho tam neměli vždycky v Afghánistánu, tak a byla vedle základna americká, kde byly bohoslužby, tak jsem normálně mohl se účastnit bohoslužby na jiných základnách, tak to bylo pro mě příjemné.
No, proč jsi skončil formálně?
Protože vlastně mi byla nabídnutá pozice na ministerstvu vnitra, která má, já když jsem poslední léta v armádě jsem vyučoval přežití vojáků, kteří jsou na útěku, jo, když jsou někde ztraceni. A na to je navázaná taková trošku takový specializovanější obor a ten je o záchraně lidí, kteří se dostanou do problému. A já teďka pod policií České republiky vytvářím takový program na záchranu českých občanů ze zahraničí. A oni mi tam nabídli místo u policie, tak jsem skončil v armádě a začal jsem to dělat tady. Takže to je říkám, takový specializovaný obor pro český občany v zahraničí.
Já se chci zeptat, jak velký hlas má obyčejnové kluči svýmu nadřízení?
Obrovský si myslím, obrovský. Jo, že oni když mě nutili tenkrát třeba ten příklad, jak jsem říkal, střílet do zraněných, tak já jsem říkal, že to nebudu dělat, ať mi to ukážou v zákoně. Jo, a samozřejmě moc dobře věděli, že ani velitel mě nemůže přinutit dělat věci, které jsou proti zákonu nebo proti konvencím, jo, a já se proti ně můžu kdykoliv postavit. Jo, tak i ty vojáci jsou svázaný pravidlama a konvencema a když je velitel, který jde přes ty konvence, tak já jako ten nejmenší voják se mu můžu postavit a ani neplatí to, jakože dřív se říkalo, že já to musím nejdřív vykonat a pak si můžu stěžovat. Jo, já to prostě nemůžu vykonat, protože je to zakázané. Tak nás i jako vojáky chránili zákony normálně, že se můžu postavit mýmu nadřízenému ve chvíli, kdy po mně chce, abych vykonal trestný čin. Jestli jsi to mířila sem. Jo. Takže tak. A moje osobní zkušenost je, že to je funkční. Že nikdy jsem za to nebyl kázněnej, když jsem, a mně se to naštěstí nestalo taky, že jsem sloužil vždycky pod jsem správnýma velitelama.
Já jenom se chci zeptat ještě ohledně rodiny, protože já teď odjíždím nějak do Vídně vždycky na 3 dny a vidím, jak prostě děti škemrát nikam nejedu. A včera tady říkal Honza, že oni měli ty mise vždycky na 3 měsíce. Mm-hmm. A vím, že mi říkal, že už třeba čtvrt roku předtím, než měl odjet, tak už ta rodina to šlo jako cítit v té rodině, že vlastně zase pojede. Mm-hmm. Jo, a děti už sešly se chovat trošku jinak. A potom, když se zase vrátil, tak právě to bylo hodně dlouho, než třeba pár týdnů, mm-hmm. než jako se to nějak sladilo. Ale když se odjížděl více jako na rok nebo na 8 měsíců a takhle, tak vůbec si jdou představit, jako jak vlastně se ta rodina dokáže s tím vyrovnat. Jo? Jakoby manželka tak to ještě rozumím nějak, když je silná. Ale s těma dětma mi to přijde úplně, že vlastně některé děti tě museli vidět až ve chvíli, kdy třeba už nějakou dobu mluvili, ne? Nebo... Mm-hmm. Protože třeba Honza včera říkal, že třeba si jim nechtěli volat, že děcka, že volala, Aňa volala s ním a on ví třeba děti jenom trousili, táta už je dávno mrtvý, jo? Nebo táta nás opustil, jo? Mm-hmm. A jako vyrovnávat se s tímhle, ale ty to máš, ty jsi měl asi 3x další, jo? Nebo 4x další.
Ale jako asi, jakože tam jsme žádný nějaký náročnější chvíle s dětma neprožili. Já jsem teda odjížděl 2x, když narodila se ta naše nejmladší a já jsem půl roku na to odjížděl do mise, takže si myslím, že ta byla ještě ve věku, kdy mě tam prakticky, jakože jsem byl někdo z té smečky, jo, a ne moc důležitý. To bylo i v druhém případě a myslím si, že u nás to bylo taky jako ten důvod, proč to ani ty holky nějak, že jsme tam neprožili nějaký náročnější chvíle, protože já jsem nebyl doma pořádně, ani když jsem nebyl v zahraničí. Jo, že já jsem vlastně, když jsem se vrátil z mise, tak nebylo nic neobvyklého. Že jsem byl třeba 1.5 měsíce doma a pak jsem odjel na 3 měsíce na kurz a během toho kurzu jsem se třeba několikrát vrátil domů, o víkendech jsem jezdil domů, ale že to bylo tak nepravidelné, moje existence doma byla tak nepravidelná, že jako s dětma to daleko větší jako právě napětí třeba bylo mezi mnou a Blankou po návratu mezi náma dvouma a to, jak jsem říkal, jako kvůli očekáváních toho, jak to bude vypadat, když se vrátím, než s dětma. No. A taky jsem se snažil vlastně být každý den s tou rodinou přes Skype nebo přes něco, jakože to fakt nebyl den, abych já se s nima neviděl nebo neslyšel, tak jsem se snažil vždycky s nima sdílet všechno to, co doma prožívají.
Máš silnou rodinu. Ženu, no.
Jak se ti spolupracovalo s afgánskou armádou a jak vás, jak vůbec to brali ty afgánská armáda a ty civilisti?
Tak afgánská armáda, to je... A k čemu bych vám to připodobnil. Zkrátka, někdo, kdo... ty někoho, jak bych ti to vysvětlil, oni ti řeknou vždycky to, co ty chceš slyšet. Vždycky. Jo. A tobě řeknou, kdyby byli dva lidi s různýma názorama, tak tobě odkejvou tvoji pravdu a kamarádovi vedle odkejvou jeho pravdu. Jakože pro nás to byly jako krajně nespolehliví lidi, se kterými jsme tam museli spolupracovat a snažili jsme se nějak vychovávat. Jo. Na druhou stranu, jako, tak jako u nás, ta armáda byla velká. Rozhodně se mezi nimi našli lidi, kteří jsme s nimi nějakým způsobem se snažili budovat vztah. Ale myslím si, že jsme se na ně nikdy nemohli spolehnout pořádně. Jo. A byli jako... Já bych je nerad jako nějak zhanil, jo, ale že nám kolikrát přinášeli i dost vážných potíží v průběhu těch operací, třeba že spousta z nich byla na drogách. Jo, a když my jsme třeba byli s nima v té operaci proti ostřelovačům, tak jsme tam měli našeho vlastního zraněného a říkali jsme, ale teďka bychom potřebovali, aby jsme společně obsadili tamhle ty domy kvůli těm, aby jsme tam měli bezpečí, tak jsme polovičku z nich jsme tam našli zrovna v ten moment sjetou, že byli úplně nefunkční, jo. A druhá polovička nám řekla, že jo, ale až po obědě. Jo. A ty teda potom po obědě ty sjety jsme tam nechali a ty, kteří se najedli, tak nám teda potom šli pomoci, jo. A pak samozřejmě měli spoustu takových profesionálních nešvarů, že jestli někdo ví, co je to RPG, taková ruční protitanková zbraň, která vystřelí dopředu ten projektil a dozadu vyšlehnou hrozně velký plameny. A my jsme takhle byli s jedním afgánským vojákem v baráku a on měl u sebe tady tu zbraň. A všichni jsme seděli v té místnosti, kde on byl a on najednou uviděl, jak se přibližuje po cestě k nám auto plný talibanců. Tak neváhal, vzal to RPGčko, tak to namířil z okna a my jsme všichni seděli za ním v té místnosti. Jo. A takže tam třeba nás dělili fakt vteřiny, kdy on by nás tam všechny pomlátil jako tím svým nadšeným výstřelem. No a jako takových historik mám spoustu, jo, kdy jsem se koukal s dalekohledem u rohu baráku a zase sjetej Afgánec ke mně přišel a takhle kulomet mi strčil vedle hlavy a začal střílet. Jo, a já jsem měl 20 cm od té hlavně, jsem měl hlavu a soustředil jsem se na to, co jsem viděl v dalekohledu. Jo, tak je to zaznamenané i na videu, tak kluci to potom tomu videu tam dělali různý parodie, protože ono to vypadalo, že tam tancuju. Já jsem se zvednul, já jsem se začal točit okola a kluci to potom stříhali, jak tam tancuju zkrátka. No, ale musím říct, jako, že byla to rozhodně jako od nich, to bylo ohromné hrdinství, že do té armády šli, protože byli ve vlastní zemi a teďka, když se to o nich někdo dozvěděl, že jsou v armádě, tak mohl někdo ublížit jejich rodině, jo, že to neměli vůbec jednoduchý, ty vojáci, no, ty afgánci. Ale armáda to dobrá nebyla. Jak nás vnímali? Jako tak, že my jsme ty, díky kterým oni něco získají. Jo, že my jsme ty, kteří jim dají zbraně, my jsme ty, kteří je budou chválit, kteří jim budou říkat, jak jsou dobrý. A myslím si, že jako ta láska jejich k nám začínala a končila tím, že my jim něco dáme. Jo, že... Jako bylo tam spousta lidí, kterými jsme třeba vycvičili a oni zběhli k Talibanům, jo, že jako tak fakt jsme tu kulturu tam nenačetli úplně správně.
A co byste s tím vás mývali?
Úplně stejně. Jako ty, kteří od nás mohli něco získat, tak nás měli rádi. Ale to neznamená, že neměli rádi ani Talibance. Že ono se kolikrát říkalo, že za bílýho dne máme rádi vás a v noci máme rádi je, protože za bílýho dne jsme tam do těch vesnic jezdili my, tak měli rádi nás. A ve chvíli, kdy tam v noci přišel Taliban, tak jídlo, které my jsme dali jim, oni dali Talibanu. Jo. Tak jako fakt úplně jiná válka, než to, co je na Ukrajině teďka. Jo, kdy je to nějaká vlastenecká válka, je tam, možná je to třeba blíž podobný protektorátu v Čechách, jo, kdy byli Češi na straně Němců, Češi na straně odboje a pak spousta nezúčastněných nebo těch, kteří jenom chtěli přežít a chtěli se dočkat konce toho trápení, jo, tak takhle si myslím, že bych to spíš přirovnal, kdo to byl Afgánec.
Já bych se chtěla ještě zeptat těm drogám, to bylo tolerováno?
V afgánské armádě?
No.
Striktně zakázané. Fakt, mě zakázané. Ale když byli světý i velitelé.
A to nějaká marihuana, nebo co to
je? Jo, hašiš. No. A jako tam... tam jako nic neplatilo pro ně. Jo, oni nám říkali, vy máte hodinky, my máme čas. Jo, a když jsme řekli, 8 hodin odlítáme, no, tak mělo odletět s náma třeba 30 afgánských vojáků a odlítlo jich 6, jako ze základny. Jo. A zbylejch těch 20 se tam trousilo nějak v průběhu toho celého dne a pak byli naštvaný na nás, že my jsme je připravili na nějakou operaci a pak jsme je nevzali sebou. Jo.
Jsi řekl, že křesťan to prostředí může jako zjemnit. Může dát i žena. Jako patří žena do té situace normálně. Jako řekni svůj názor.
Já ti řeknu můj názor. Já myslím, že žena patří do armády. Všechno v pořádku, ale můj názor je, že není dobrý, aby žena byla s 24 průzkumníkama 8 měsíců nasazená v zahraniční operaci. Protože nám stačilo, když nám přilítly třeba novinářky na základnu, český novinářky, a teďka prostě kluky, který jsme viděli jenom buď to nasazený v operacích, anebo u počítače, tak začali vlízat takhle z těch jejich kuchaněk, jo, ty bílý ruce, bílý nohy, protože jinak jsme, my jsme tam doma trávili čas venku, ale některý kluci fakt byli zalezlí třeba u počítačů, a, nebo cvičili, a to cvičili, takže prostě po hlavu patě zahalený, že jo, a nasazený taky, tak to bylo jednou komický, když jsme si dělali právě legraci, z tady těch kluků, který úplně bílí vylezli ven v trenkách, když uviděli, že přijeli novinářky. A tím jenom chci říct, že se začnou chovat ty vojáci nestandardně. Jo, a většinou to do té jednotky přinese problémy. Ale já mluvím o mý zkušenosti na bojové jednotce, ale na štábu jsme měli několik holek, který tam třeba dělali obsluhy radiostanic, anebo měli na starosti materiály, no nějaký, tak, ale jako moje osobní zkušenost s ženama není dobrá. Většinou to rozložilo jednotku.
A ty potřeby byly ženy, ne?
Cože? To byly novinářky.
Jako pro nás, co nás tady maximálně jako rozčílení do nakřižovatce nebo tak jako v Čechách, tak je jako jednoduchý to, prožívat to, že Pán Bůh je láska. A jestli si dobře pamatuju, tak ty jsi v tom posledně byl ještě dost mladý, nebo? Hmm.
Ale jestli si dobře pamatuju, jsem slyšel nějaké historky právě, který jsi tam zažíval tahání lidí ze student. Mm-hmm. A tak měl jsi vlastně někdy problém, nebo objevala se tam někdy ta otázka jako v hlavě, jako bože, jak tohle můžeš vlastně dopustit. To my víme, že to dělá člověk, že člověk dělá hřích a Pán Bůh prostě je milující a chce, abychom žili jako v lásce a nezabíjali se. Ale stejně si myslím, že to je něco jako těžšího, pak když člověk vidí ty zvěrstva, které se tam jako staly. Neměl jsi nikdy s tím problém, jako, nebo nějak
já, jako já to vnímám tak, že prostě Pán Bůh, jako co nám dal, tak nám dal svobodu, že jo. A svoboda, ta každý si ji vyloží nějak jinak, a to, že je tady násilí, to je prostě špatný výklad svobody, jo, ale právě já jsem to vnímal vždycky tak, že Bůh je láska a Bůh nám dal svobodu, jo, a my jsme ty, kteří tady generujeme ty věci, jo, takže jako nikdy jsem nevinil Pána Boha, že něco takového dopouští, protože to jsme my, kdo to dělá, jako ne Pán Bůh, že Pán Bůh je skutečně láska, že jo. Že Pán Bůh nám tady dal všechno pro to, aby jsme se tady nemuseli zabíjet. Tak já vám děkuju za pozornost.
Jak se zabíjí ten první děvačko?
Já jsem vám ještě přines tady na ukázku, jestli si někdo z vás bude chtít vyzkoušet to, co jsme v Afghánistánu nosili na sobě, tak tady je přibližná váha, no, trošku lehčí varianta vesty, co jsme tam měli, a trošku lehčí varianta baťohu, co jsme tam měli. Tak když si budete chtít vyzkoušet, tak určitě je to zážitek pro vás, tak si to na sobě hoďte. A to je váha, kterou jsme měli na sobě v týdenních operacích. A hlavně je to váha, ze kterou jsme bojovali proti nepříteli, který byl jenom v košili. Jo, takže potom, kdybyste si to někdo chtěl vyzkoušet, tak doporučuju.
Jo.
Tak jo, tak já vám děkuju za pozornost.